Isä, jälleen kiitämme sinun sanastasi, että sinun ajatuksesi on niin paljon korkeammalla kuin taivas on maata. Sinun ajatuksesi ovat korkeammat kuin meidän ajatuksemme. Anna niiden laskeutua meidän sydämemme sinun kalliissa nimessäsi, vapahtaja. Amen. Teillä on se suomenkielinen käännös tai joku näistä suomenkielisistä käännöksistä. Tässä, mikä minulla on, tässä on näin. 1 Mooses 2.16. Herra Jumala käski ihmistä sanoen, syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista. Jos teillä on oikein musta kynä, niin sen sanan muista päälle voi vetää mahdollisimman paksun viivan. Sitä ei ole alkukielessä, koska se muuttaa se koko asian. Jos siihen pannaan se sana muista, niin silloin jää se käsitys, että hyvän ja pahan tiedon puukin kuului paratiisin puustoon. Hebrean kielessä ei ole näin. Vaan siellä on, että syömällä syökää kaikista paratiisin puista. Itse en kykene, pysty, enkä voi hyväksyä tässä kohtaa niin mitään muuta käännöstä kuin sen kaikkein kirjaimellisemmän käännöksen. Koska juuri se, että tämä puu, joka oli pantu sinne koetusta varten, se ei kuulu paratiisin puistoon. Eli se ensimmäinen käsky oli syömällä syödä kaikista paratiisin puista. Ja tämä on juuri se Jumalan hyvyys, että hän sanoo, isänä, nauttikaa kaikesta minun hyvyydestäni, nauttikaa siitä. Mutta se puu, joka oli siinä keskellä, eli elämän puu, siitä hän olisi pitänyt kyllä syödä. Ja sitten jos siitä olisi syöty, niin kun alussa, niin ei olisi ollut sellaista vetovoimaa sitten siihen pahaan. Siinä ei olisi ollut samaa vetovoimaa, mutta tätä ei ole meille kerrottu, miten se olisi tarkasti mennyt. Kuitenkin, mitä tapahtuu siinä, kun 3. luvun alussa, täällä on se selkeästi, että käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä. Kavalin, se on mielenkiintoinen sana, se arom hebreassa, jotka Herra Jumala oli tehnyt, ja se sanoi vaimolle, onko Jumala todellakin sanonut, älkää syökö kaikista paratiisin puista. Käärme kavaluudella petti Eevan. Me mainittiin jo, että siinä oli elämänpuu ja tämä toinen puu oli kuolemanpuu. Valinta oli elämän ja kuoleman välillä. Mutta se, että se toisen puun tulos on kuolema, niin se ei ollut niin kuin silmille nähtävinä. Käärme kauppasi sitä sillä tavalla, siitä tulee viisaaksi ja tulee kaikeksi siksi, miksi voi tulla. Eli voi tulla niin kuin jumalaksi. Mutta ihminen oli jo luotu Jumalan kuvaksi. Ja Jumalan yhteydessä ihmisestä tulee sitten tästä kuvasta tulee sen kaltainen, joka sen kuvan on tehnyt. Jumalassa pysymällä, hänen yhteydessään pysymällä. Eli tässä oli myöskin kysymys valtavasta asiasta, eli morsiusasiasta. Tässä lankeamuksessa on monia puolia, mutta sitä, mihin ei aina mennä heti, on se, että kun nimenomaan, kun ihminen lankasi ja sitten vaimo vastasi, me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa, mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut, älkää syökö siitä, älkää koskeko siihen, että te kuolesi. Tässä on nyt jo monta ongelmaa. Ensimmäinen on se, että elämänpuusta oli sanottu, että se on keskellä paratiisia. Ja siinä yhteydessä mainitaan myös tämä tiedon puu. Vaimon näkökentässä, kun hän kuunteli sitä väärää ääntä, kun hän katseli sitä väärää puuta ensin, kun hän oli sen väärän puun, kielletyn puun läheisyydessä, niin se alkoi vallata hänen ajatuskenttänsä ja siitä tuli hänen maailmassaan se keskeinen asia. Sitten se, että älkää koskeko siihen, sehän on lisäystä tietysti siihen. Mutta se ongelma oli jo tässä, että miksi hän kävi puhumaan sen käärmeen kanssa. Hänen olisi pitänyt mennä miehensä taakse. Hänen olisi pitänyt mennä miehensä taakse ja sanoa itselleen, että en minä ollut kuulemassa tätä käskyä. Se sanottiin Aadamille, joka sen tietysti kertoi. Eli minä menen mieheni taakse. Silloin tämä tilanne olisi selviytynyt ja tietysti nuhdelkaa perkelettä, niin se teistä pakene. Tämä on toinen hyvä sana. Mutta ei se ollut hänen tehtävänsä käydä väittelyyn, keskusteluun sen kanssa. Tämän tähden se tapa, millä Jumala kehottaa meitä kohtaamaan pahan, on paetkaa, niin kuin Timoteukselle, paetkaa nuoruuden himoja. Esimerkiksi paetkaa pahaa, karttakaa kaikenlaista pahaa. Nyt jos vaimo olisi mennyt miehensä taakse, asia olisi tavallaan hoidettu, tai nuhdellut perkelettä, juuri näin. Mutta ei käydä minkäänlaiseen keskusteluun. Mikä on meidän ongelmamme usein? Että me emme mene Messiaan taakse, vapahtajan taakse. Kun paha tulee syyttelemään, kiusaamaan, mennään asiamiehen taakse. On tilanteita, joissa pitää olla asiamies. Sellaisia tilanteita on maailmassa ja se on hyvä. Antaa asiamiehen tai lakimiehen toimittaa tämä asia. Mutta sitten tämä toinen asia tässä on, meidät on tehty sekä isän rakkaiksi lapsiksi, sekä Messiaan morsiameksi. Tässä on juuri se asia. Ja tämä on se juuri ne asiat, jotka on Israelin tehtävänä valaista maailmalle näitä kahta asiaa. Tällä tavalla, kun ihminen sitten lankesi, niin kuin tässä on, että se kiusaus tuli, että Jumala tietää, että sinä päivänä, jona siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Näillä ihmisparoilla ei ollut ensimmäisillä ei ollut minkäänlaista niin kuin kokemusta asioista. Paha ei ollut näyttäytynyt vielä. Et nyt oli ihan kysymys siitä, että mitä ääntä uskoo ja ketä uskoo. Ja sitten vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä. Tämä oli se petollinen näkökyky. Kun me kuunnellaan väärää sanomaa, joka irrottaa meidät rakastavasta isästä, ja siihen tulee se orpouden henki. Kun me kuunnellaan sitä väärää sanomaa, jos kuulemme, niin silloin meille tulee se näkökyky, että me nähdään se asia aivan päinvastaisessa tasossa. Kerran oli sellainen tilanne, kun oli eräs aviopari siellä, missä asutaan, ja meitä tavallaan pyydettiin vähän niin kuin auttamaan, että me voitaisiin niiden välistä riitaa sovittaa. Se on hyvin ihmeellistä. Sä kuuntelet yhtä osapuolta. No se on näin, se on just näin. Sitten sä kuuntelet toista osapuolta. Se on just näin, se on just näin. Ja nämä asiat menee aivan päinvastaisessa valossa. Miten se on mahdollista? No se on juuri tämä kierous, joka on käärmeen kierous, joka voi olla meidän lihassammekin, että mitä me katsotaan, mitä ääntä me kuunnellaan, niin mitä kuullaan väärää ääntä, niin se vaikuttaa meidän näkökykymme, sillä se puu ei ollut hyvä syödä ja se oli ihana katsella. No siinä oli se niin kiusaushan näyttää hyvältä. Sehän näyttää hyvältä. Ja sulonen puu antamaan ymmärrystä. Mutta mikä oli se ymmärrys, minkä he sai siitä? Se ymmärrys, että he oli alasti. Mikä ihmeellinen tieto se sitten oli? Ja hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen kansansa. Ja hänkin söi. Kun tätä jaetta ei olisi Raamatussa, kumpa tätä ei olisi historiassa. Ja mä luin yhtä hyvää kirjaa tuolla, se taisi olla Kokkola, joo. Siellä oli kirjahyllyssä oli yksi hyvä kirja siitä. Siinä oli ajatuksia siitä, mitä on tämä Jumalan isyys. Siinä oli valtavan hyviä näkökohtia, miten ne Raamatun kohdat oli yhdistelty ja sain siitä paljon ajatusta. Mutta sitten siinä hyvässä kirjassa oli tämmöinen ajatus, että voi kumpa tätä ei olisi tapahtunut, niin me olisi säästytty niiltä niin paljon, olisi päässyt suoraan sitä päätietä sinne Jumalan kirkkauden kokemukseen yhä enemmän. Kaikki ovat syntiä tehneet ja tulivat Jumalan kirkkautta vailla. Ja silloin me menetittiin se mahdollisuus siinä tulla karitsan morsiameksi, jos sanotaan näin. Ja menetettiin se isyyden peite. Se on totta. Mutta sitten se kirja jää vähän niin kuin siihen pahoitteluun, että voi kun näin kävi, mutta nyt me päästään siihen. Silloin mielessäni tietysti tuli tämä kuva eteeni, että niin, Jumalan hyvyyden, rakkauden, armon, suuruuden vuorta mitattaisiin merenpinnasta, jos ei lankemusta olisi tapahtunut. Sitä mitattaisiin merenpinnasta. Ei Jumala määrännyt sitä lankemusta, mutta kyllähän kaikki tietää, hän ei ole ajassa kiinni. Hänen valtaistumensa kohdalla siinä on menneisyys, tulevaisuus, nykyisyys. Kaikki on siinä läsnä. Ei hän ole siinä pienessä laatikossa, aikapaikka laatikon sisällä niin kuin me. Hän tiesi. Hän tiesi, mitä tulee. Meillä Israelissa on toinen meri, mikä ei olekaan Välimeri, vaan kuollut meri. Ja nyt me päästään näkemään Jumalan armon vuorta kuolleen meren pinnasta käsi. Näin sanoakseni. Ja silloin se on paljon korkeampi. Meillä ei olisi tietoa eikä ymmärrystä siitä, kuinka syvälle Jumala oli valmis tulemaan. Miten hän oli valmis jättämään taivaan pojassansa. Miten hän oli valmis kärsimään näin valtavat asiat. Tässä tulee tietysti mieleen Filippiläiskirjan toinen luku, jota kannattaa mietiskellä. Otti jopa orjan muodon tullessaan ihmiseksi, jota Joosefin polkukin tässä kuvastaa juuri näitä askelia. Miten alas hän tuli. Sitten meillä on nämä valtavat evankeliumit, Betlehemin evankeliumit, ristinkärsimykset, kaikki tämä, mistä me äärettömän vähän ymmärrämme. Ja nyt tämä tapahtui, mikä tapahtui, ja vaikka me mentiin sivutietä, niin kuin näennäisesti sivutietä pois päätieltä täältä kaukaa, mutta kuulkaa, me ollaan melkein sen sivutien lopussa. Ja nyt tässä on kaksi asiaa. On palautusohjelma ja on uuden luomuksen ohjelma. Ja sanotaan pari sanaa niistä. Nyt tässä, tällä tasolla, missä me ollaan maanpäällisellä tasolla, tässä on niin kuin kaksi kuvaa. Olen käyttänyt kirjakaupalta niin monia esimerkkejä, koska siellä elämäni oli. Ja se oli se yliopisto, joka ei ole yliopiston nimellä, mutta minulle se oli yliopisto. Ja se, missä sinä olet, se on Jumalan yliopisto sinulle. Ei ne ole pelkästään yliopistoja, ne, mitkä yliopiston nimeä kantaa, vaan jos me ollaan kuuntelulla, anna minulle korvat kuulla, silmät nähdä ja kuulijainen sydän, joka kuuntelee ja rakkaudestaan kuulijainen. Jos meillä on tämä asenne, niin joka paikka, joka tehtävä voi tulla meille yliopistoksi. Ja nyt kerran olin panemassa sitä kauppaa kiinni. Oli silloin jo ilta, tämmöinen hämärä, sateinen päivä Israelissa. Niin siinä kaupan edessä oli kaksi miestä tappelemassa siinä kadun toisella puolella on semmoinen korkea porras, joka vie sinne museoon. Ja siinä katutasolla on ihmisiä kulkee. Siinä oli kova, hyvin pahalta näyttävä tilanne muodostumassa. Kaksi ihmistä oli käymässä kovan nyrkkitappelun ja nyrkit heilui. Mä ajattelin, että hyvä tavat on, että pitäisikö mennä väliin vai rukoilla. Niin pian kun ajattelin sitä, niin koin, että mut katso sinne vähän ylemmäksi, sinne portaiden päälle. Ja samanaikaisesti siellä oli niin valkoiseen pukuun pukeutunut morsian, kauniissa morsiuspuvussa ja kameramies siinä vieressä valmiina ottamaan kuvaa. Okei, ja jälleen Jumala jotakin auttoi, että oli silmät nähdä ja korvat kuulla. Ja näin juuri tämän, että tämähän on kuva lopun ajasta. Tässä on kaksi asiaa menossa. Tässä on valtavaa taistelua, tämä kenttien taistelu. Taistelu jopa perusmoraalista, jos vanhurskaus kaatuu katutasolla, niin mitä voi vanhurskas tehdä? Ja lait kumotaan ja oikeus kumotaan ja kaikki menee kauheaksi. Mutta tämä on sitä taistelua tällä tasolla, sitä pitää käydä. Mutta se todellinen asia, se iso asia on siellä ylempänä, morsianta valmistellaan. Ja mä taas sanon, Herra, auta minua nyt tässä tähän tasapainoon. Koska usein oikeasta tasapainosta on kysymys. Meillä ei aina ole valintaa kahden asian välillä. Meitä pakotetaan joskus näin väärin valintoihin, että valitset, oot sä Jumalan hyvyyden saarnaaja vai Jumalan oikeudenmukaisuuden saarnaaja. Tällaista valintaa ei saa olla. Puhutko Israelin asiaa ja Raamatun profetioita, vaan puhutko näitä pelastusasioita? Tällaista valintaa ei saa olla. Sana on kokonaissana, mutta ymmärsin siinä, että se suuri asia on siellä ylhäällä, mitä tapahtuu siellä morsiustasolla. Morsianta valmistellaan. Myöskin tätä isäkuvaa palautetaan maailmaan. Tätä Jumalan isällisyyden kuvaa, tätä orpouden henkeä poistetaan. Ja samalla sitten tulee tämä morsius todellisuus. Mutta taistelujahan meitä siinä on, taisteluja. Ja sitten morsiamesta puheen ollen, niin Jumalalla on myöskin erittäin hyviä evankelioimismetodeja, paljon parempia kuin meillä. Olin juuri pessy ikkunat siinä kaupan kadun puolella sen ikkunan, niin minulla oli semmoinen pitkä tikapuu siinä pystyssä vielä. Ja siihen tuli aviopari, ortodoksijuutalainen aviopari, oikein semmoinen musta kipa ja komea puku ja nainen niin kauniissa morsiuspuvussa, niin se kameramies sanoi, että voisinko lainata näitä tikapuita hetkeksi. Että olisi hyvä, jos morsian sulhanen menisi tikkaiden päälle ja siitä tulisi hyvä kuva. Ja siitä tuli niin komea kuva, se sulhanen kiipäsi tikapuiden päälle, ojansi käden sinne alas kauniille morsiamelle, jolla oli valkoinen, niin kaunis valkoinen puku. Ja siitä klikattiin kuva sen seinän edessä ja silloin kameramies katsoo hetken sitä taustaa ja siinä taustalle tuli se teksti, mikä on maalattu siihen oven. sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. No nyt tämä kameramies näki sen ja sävähti, mutta ei sanonut mitään, ei uskaltanut sanoa mitään, ja se kuva jäi heille. Ja nyt minä epäilen suuresti, koska se oli niin kaunis kuva ja niin ihmeellinen kuva, niin minä epäilen suuresti, että he lähtevät sitä tekstiä ottamaan pois. Ja jos lähtee, niin heille tulee omatuntotuskia siitä, että pilasi niin hyvän kuvan. Tämä oli eräs tapa, millä hän kosketti tätä. Mutta nyt puhuttiin juuri tästä, että meillä on nämä kaksi tasoa. Taistelu, mutta se on se korkeampi taso. Danielin kirja on juuri tällaisella tavalla kirjoitettu. Aiku, se on ihmeellinen kirja. Danielin katsoo, mitä tapahtuu maan päällä. Tässä on peto liikkeellä ja se tekee sitä ja tulee se pieni sarvi ja sille tapahtuu näin. Ja sitten taas hän nostaa katsensa ylös, niin kuin Jumala antaa hänen nostaa katsensa ylös. Ja siellä valmistetaan näitä istuimia. Ja siellä on vanhanikäinen. Tässä, ystävät, on se asia. Meillä on nämä kaksi tasoa, yläkerta ja alakerta. Ne on jatkuvassa kosketuksessa toinen toisinsa. Me ei sitä nähdä, ne on jatkuvassa, siellä on jatkuva kosketus. Se, mitä tapahtuu maan päällä, jokainen rukous vaikuttaa. Kun esirukoilijat rukoilee eri maissa, kaupungeissa, niin täältä lähtee valtava kommunikaatio, joka näkyy sinne ylös. Se voi olla savupatsaina, se voi olla jonkunlaisena salamoina, mutta se menee jatkuva liikehdintä, menee täältä taivaasta ylös. On enkelijoukot, jotka on taivaan ja maan välillä. Se Jaakobin näky, joka hänellä oli siellä tikapuista, se on hyvin ihmeellinen, koska tikapuut on juuri se, mikä yhdistää rakennuksen alakerran ja yläkerran. Se on, joka yhdistää nämä kaksi kerrosta. Ja hänelle näytettiin se, että enkelit liikkuu ylös ja alas. Ja mitä nämä enkelit sitten tekee? Ne tuo varustusta, ne tuo tarvikkeita, ne tekee rukousvastauksia, ne tekee Jumalan ohjelmaa. Enkelit tottelee. Siellä on valtavat kirjastot siellä ylhäällä. Danielkin puhui totuuden kirjasta, joka on siellä. Tämä Raamattu, joka meillä on tässä, on täysin riittävä tähän aikaan. Kaikki, mitä me tarvitaan täällä, on se kaikki, mitä tässä ajassa tarvitaan. Mutta on paljon enemmänkin, mitä on siellä. Ja nämä enkelit tekee tehtävää yläkerta ja alakerta kuuluu samaan Jumalan huoneeseen. Ne kuuluu samaan Isän taloon. Me olemme täällä alakerrassa, josta ei näy yläkertaa. Mutta on ne tikapuut. Ja sitten näistä tikapuista, 1 Mooses 28, niin täytyy mainita vielä tällainen asia, että siinä on pieni käännös, vaikeus, kun tikapuut oli asetettu, miten se on Suomessa, katsotaan, 1 Mooses 28, tässä on näin, että ja 12. Hän näki unta ja katso, maan päälle oli asetettu tikapuut. Päälle on mielenkiintoinen sana. Se voi olla oikea käännös, mutta mä en tiedä, miten te ymmärrätte. Se hebrean sana on artsa, maata kohti tai päälle. Maan päällisyyttä kohti oli asetettu tikapuut. Siinä ei sanota maan päällä. Päälle ja päällä on iso ero. Artsa ja alha arets. Maan päällä ja maata kohti on eri asia. Ja ne on maata kohti asetettu ne tikapuut. Voi olla, että ne koskettaa maata, en tiedä. Mutta maa ei kanna niitä tikapuita. Se Jumalan huone, mitä hän rakentaa, Maa ei sitä kanna. Jumalan ohjelma, mitä hän tekee. Maa, se ei ole maan varassa, eikä sen varassa, mitä maa tekee ja sanoo. Se on taivaan varassa. Ja se on todellakin taivaan Jumalan varassa. Kiitos Jumalalle tästä, että se on hänen varassaan. Juuri näin. Tämä näkymätön teho, mitä on sillä, että me pysymme vapahtajassa. Perkele on valheen isä, ja se valhe on juuri sitä, että se orpous olisi luonnollista. Että ihmiselle olisi hyvä syödä tiedonpuusta. Että ihmiselle olisi hyvä olla orpo ja tehdä itse oma maailmansa. Tulla kaikeksi siksi, miksi hän pystyy. Ja silloin hänelle tulee se minä kaikeksi. Hengellisessä kentässä se minä on kaikkein vaarallisin. Karitsa ja minä, oma minä, ei sovi samalle valtaistuimelle. Mutta nyt pari sanaa juuri tästä, että tässä Jumalan rakennuksesta ja vielä siitä, että kun meille sallittiin tämä lankeemus, voiko sen olisi voinut välttää, voiko ne ei olisi syntinen. Meillä on näitä huokauksia tässä. Joo. Mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi. Armo sitten kyllä pitää ottaa vastaan, mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi. Ja mitä se armo sitten tekee? Se ei ainoastaan palauta asioita, vaan se tuo sitten sen uuden, joka on vielä parempi. Eli uusi luomus. Uusi luomus. Olen seurannut tätä hengellistä kenttää sieltä käsin, Jerusalemista käsin. Teillä on eri näkökulmat täältä. Tietysti ja myöskin samojakin näkökulmia. Mutta aika monet odottavat, ja olen yksi niitä, jotka myöskin odottavat sitä kaiken palauttamista. Mikä on kadotettu, se palautetaan. Myöskin lunastuksen kohdalla on, lunastus on jonkun sellaisen takaisin ostamista, joka on asianomaiselle aikaisemmin kuulunut. Me ollaan jo kuuluttu Jumalalle. Se on juuri niin kuin se tuhlaaja poika, joka palasi, mutta se ei ollut vieras, joka palasi, vaan se, joka oli ollut talossa. Mutta häneenkin iski se orpouden henki, että mä haluan olla oma itseni tässä ja rakentaa sen oman, mitä se sitten on, ottaa kaiken sen perinnön ja lähteä tekemään oman ratani. Ja sitten kaiken menettyön hän ajatteli, että siellä on se isän koti, siellä isän kodissa kaikki oli hyvin. Tuli isä mieleen. Se on juuri tässä aikakaudessa tämä meidän rukous. Kun nyt teknologia tulee joka puolelle. Tietoa tulee joka puolelta. Kehitystä tulee joka puolelta. Maailma on niin täynnä suunnitelmia. Kaikki muuttuu niin nopeasti. Kaupassa kun menee jotain tavarakin ostamaan. Eilen se oli tuossa hyllyllä ja se on taas ensi viikolla tuolla hyllyllä. Eli on enää tavaroitakaan. Kun se idea on just siitä, että sitä vanhaa pitää pyörittää ympäri, että se näyttäisi uudelta. Mutta kun siinä ei ole mitään uutta. Mutta kun orpo ihminen lopulta, kun ihmiset, Jumalan henki, kun pääsisi läpi tähän koko asiaan, sellaisella tavalla, että Tämä koko maailma on niin kuin suuri orpokoti. Ei ole isä tässä hommassa. Se isä on, mutta me lähdettiin tuhlailemaan. Sama ongelma Israelissa. Meillä on valtio ollut 70 vuotta suunnilleen. Nuoriso kattelee amerikkalaisia juttuja, musiikkia, kopioi sitä. Nuoriso käy Intiassa, mitä siellä tehdään, millaisia guruja siellä on. Otetaan malleja sieltä ja täältä. Jossain siellä syvällä on se, että pääsiäistä pitää viettää, kun me ollaan juutalaisia. Ja Jom Kippur pitää viettää. Ja siinä on jotain kaunista, siinä on jotain valtavan kaunista. Jom Kippur Israelissa, jos ette ole nähneet sitä, niin ette ole nähneet sitä. Mutta Israelissakin on sitä orpoutta. Ja kun Jumala sanoo, että minä olen Israelin isä, ja Efraim on minun esikoiseni. Minä olen Israelin isä. Mutta kun meillä on rukouskirjat, jossa luetaan Avinu Malkeinu, meidän isämme, kuninkaamme, meillä on rukoukset siellä, eikä se ole totta, että ainut kansa maailmassa, joka puhuu Jumalasta isänä, on ristirahvas. Ristikansa puhuu Jumalasta isänä, mutta se on juutalaisuudessa, mutta mitä tapahtui? Se on aivan sama asia niin kuin siellä Joosefin kertomuksessa, kun Joosef myytiin Egyptiin. Ja pojilla on isää. Ne on siellä lammaspaimenessa, mutta isälle ei kerrottu sitä, mitä tapahtui Joosefille. Se asia on lukossa. Isä on, isästä puhutaan. Pojat kun menee viljaakin ostamaan sieltä ensimmäisellä kierroksella, niin Joosef kysyy, että mitäs teidän isä on. Joo, meillä on isä ja se on vanha ja se on hyvässä kunnossa ja kerrotaan story lapsista ja vielä kerrotaan, että se yksi on kateessa, sitä se hävisi vaan ja se on nenäneessä. Tällähän se on. Ja sitten taas mentiin kotiin viemään viljaa. Isä on siinä, meillä on isä, mutta se homma on lukossa. Sitten toisella kierroksella, kun Joosef lopulta ilmoitti itsensä veljille, Joosef sanoi näin, vieläkö minun isäni elää? Hän ei sanonut, vieläkö meidän isämme elää, minun isäni elää, koska Joosefilla on suhde isään, vaikka hän ei ole häntä nähnyt pitkään aikaan. Joosefilla on suhde isään sellainen, niin kuin ei kenelläkään toisella. Tämä on juutalaiskansan ongelma tänään. Isä on taivaassa, se tunnustetaan, mutta se yhteys on lukossa. Se siitä kyllä aukenee vielä. Maailman kansat on niin kuin isättömiä. Ja sitten jos näin käy, että Jumala saatan tätä orpouden henkeä alkaa poistaa, että ihmiset alkaakin tajuta tämän kaiken hulluuden keskellä. Ei auta meitä teknologia. Ei auta se, että me tiedetään paljon enemmän kuin aikaisempina vuosina. Ei auta, että kaikkea tätä hyvinvointia ja kaikkea meille annetaan. Tietokoneetkin on nyt niin eri tasolla, että on jo ne quantum-tietokoneet. Ja ne menee jo niin ihmeellisiin kerroksiin, että voi että. Mutta tässä tilanteessa vain yksi asia voi auttaa, että saadaan se isä takaisin. Sitä isää ei saada takaisin muuten kuin Joosefin kautta, sitä isyyttä. Ja kun tunnustetaan se tilanne, tämä yhteys sitten palaa. Tämä yhteys palaa isämme taivaassa. Ja tämä on hyvä rukous rukoilla. Tämä on valtava asia nähdä ihmisten toiminta myös tässä valossa. Poliittinen toiminta, tieteellinen toiminta, se on orpokotihomma. Meille markkinoidaan sitä, että Semmoinen kirjakin on kirjoitettu, kun se on semmoinen matkakirjasarja, että joka maasta on tämmöisiä matka-asioita. Se on Lonely Planet-kirja. Tämä on juuri se, miten paholainen haluaisi meidän ajattelevan tästä maasta. Tämä on tämmöinen yksinäinen planeetta, joka tarkoituksettomasti kiertää tuolla avaruudessa muiden ohessa. Ja sitten aurinko on tämä kaikki keskus. Ja siitä on hyvin lyhyt matka siihen auringon palvontaan. Ja näitä tiedemiehiä kehutaan suurina miehinä. Ja onko ne niitä vai ei, niin ei se ole minun asiani kommentoida. Mutta aurinkokin on palvelija tälle maalle. Shemesh on sama sana kuin shamash, eli palvelija. Auringot ja kuut ja tähdet luotiin palvelemaan tätä maata. Ja tämä on ainut kappale tässä avaruudessa, mihin Jumalan poika tuli ja syntyi ihmisenä. Ja myöskin missä vihreitä jotain kasvaa. Ja missä on järviä ja kaikkia lintuja ja muuta. Että tämä ei ole sitten joku satunnainen juttu. Tämä on taivaan jälkeen maailman keskus minun ajatusmaailmassani, koska se tulee Raamatusta. Tämä on tietysti ristiriidassa sen orvon tieteyden tähden. Koko maailma on niin orpo, mutta jos me saataisiin isän näkökulmassa katsoa tätä, niin silloin olisi niin kuin, että isän näkökulmasta me nähdään sen orvon lapsen toiminnat ja meille tulee niin kuin sääli sitä kohtaan. Meille tulee sääli sitä kohtaan. Ja sitten siihen tulee se valheisä, se isä perkele. Se on mielenkiintoista, että siitä käytettiin nimeä isä, koska se tuli syrjäyttämään isää. Ja kun Abraham on annettu monen kansan isäksi, niin ei ihme, että se hyökkää ensiksi tätä isyyskansaa vastaan, Israelia vastaan. On niin kaunista joskus, kun menee tuonne itkumuurille, länsimuurille, me siellä kutsutaan sitä itkumuuriksi. Ja siellä, kun isät siunaa poikaansa. Sitten ne bar mitzva-tilaisuudet on hyvin vaikuttavia. Kun isä panee käden pojan päälle ja lukee siunauksen, se on niin kaunista. Juuri tämä siunaaminen, tämä siunaus, se on isän tehtävä siunata. Vapahtaja tuli maan päälle, Messias kuningas, ja sanoi, joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Eli minun kasvoissani näkyy isä, Johannes 14. Sitten hebrealaiskirja 1.3. Hän on näin Jumalan isän kasvojen, hänen kasvojensa säteily meille. Nämä kasvot, näissä kasvoissa tulee se säteily. Mutta se, mitä nykymaailma tekee, miksi mä puhun näin pitkään tästä asiasta? Ehkä koska se on ehkä tärkeä asia. Mutta nykymaailma on juuri tälle, että ajatelkaa, jos otat pikkulapsen, pikkubabyn, pienen babyn ja panet sen peilin eteen. Se säikähtää sitä peiliä, että mikä tossa on. Se ei oikein osaa reagoida sitä. Mutta tämä on just se, mitä nykymaailma tekee, että tuijota omaa naamaas ja katso miten, ja meidät on kyllä ihmeellisesti luotu, se on totta. Mutta tuijota omaa naamaas, katso kuka sä oot. Ja olin ottaas liike-alan koulutusta Amerikassa, siellä oli niitä huippujohtajia, jotka opettaa, miten saadaan se hyvä oma kuva. Ja siitä lähtee sitten se homma eteenpäin. Se sanoo se yksi mies, että hän menee aamulla peilin eteen. Ja sanoo 40 kertaa, vai oliko se 30 kertaa, katsoo peli ja sanoo, I love myself, rakastan itseäni. Sitten on se hyvä fiilis ja siitä lähdetään eteenpäin ja siitä lähtee myynnit. Mä huokasin, voi hyvänen aika. Kyllä sitä peliä pitää vähän tsiikasta, mutta voi sanoa, että Jumala rakastaa tällaista kuin minä. Vaikka 100 kertaa, siinä ei ole vaaraa. Ja rakastaa yhtä paljon sitä naapuria. eikä sitä tarvitse sitä peiliä tuijottaa. Mutta tämä on se ihmisen orpouden. Se orpo menee ottaa itsestään sitä kuvaa ja sitä omaa rakentaa. Mutta peilikuvaahan ei ole kuva peilikuvasta. Se on kuva jostain muusta. Kun meitä on tehty Jumalan kuvaksi, niin se heijastaa sitä, joka sen kuvan teki. Ja täten tämä asia on niin kuin sitten väärin päin. Ei meidän tule sitä ihmisen peilikuvaa katsoa, vaan katsoa sitä isän kuvaa. Otetaan se pieni lapsi, se pikku lapsi, joka pannaan isän eteen. Se lapsi katsoo sitä isää ja hänelle tulee niin hyvä olla. Ja vaikka ei osaa sitä aivojen kautta vielä tiedostaa, musta tulee tämmöinen samankokoinen ja samannäköinen jollain tavalla. Minun tulevaisuuteni on jotenkin tämä isähahmo. Silloin sillä lapsella on turvallinen olo, mutta tämä isähahmo vedetään hänestä irti. Nyt Abrahamille se sana, että lähde kodistasi tai lähde maastasi, se on jo iso asia. Se maa on niin kuin se isänmaa, isänmaa, molledet, isänmaa eli syntymämaa. Lähde maastasi ja sitten kodistasi. Koti on osa siinä, kun siinä kodissa on ne kaikki kokemukset. Kun katsookin sitä kotia, silloin rupeaa kaikki kauniit muistot tulee sinne mieleen ja kulkee aivoradan kautta. Siihen tulee tunne, siihen tulee mieli ja sitten sen kautta on oppinut eri asioita. Muuten tässä on myös se asia, kun on näitä hengellisiä koteja. Osalla niistä on enemmän valoa, osalla niistä on vähän vaikeuksia joiden alueiden kohdalla, mutta jokainen tekee parhaimpansa mukaan. Sitten jos me mennään toisiamme korjaamaan ja ojentaa, että se on näin ja se on näin ja se on näin, niin siitä tulee kova tappelu. Ja se ei toimi. Ja kuitenkin pitäisi valo näyttää. Se valo tulee isän näkemisellä, koska se iso kuva, se suurempi kuva, se korkeammalta kuva tulee sieltä ylhäältä. Siellä on kaikki palat paikallaan, siellä on kaikki osat oikein, mutta se tulee sitä kokonaisuuden näkemisestä. Pyhällä hengellä on tämä kuva, jota hän välittää. Siksi kun mä kuljen eri kaupunkien läpi, vierailen eri hengellisissä kodeissa, seurakuntakodeissa, minulle ne on lehtimajoja. Kun joku sanoo, että tämä on, sanotaan, seitsemäs baptistikirkko, jos mä oon Amerikassa vaikka, niin. Mä katson, että tämä on semmoinen lehtimaja. Tämä on Jumalan lehtimaja. Mä en kiinnitä nimikkeisiin. Mutta sitten kun me saadaan se näkymä isältä, niin me voidaan hyväksyä kaikki veljet. Me rukoillaan sitten sitä kykyä ja kapasiteettia katsoa, mistä se tulee se isäkuva. Muuten, miten tämä sitten suhtautuu semmoiseen kauniiseen kaupunkiin kuin Rooma. Roomasta me saatiin roomalaiskirje tähän, valtava kaupunki. Ja mä tykkään italialaisesta ruoasta ja pastasta ja näin poispäin. Mutta miten meidän suhteemme sitten Roomaan? Mikä on tämä Jerusalemin ja Rooman kilpasuhde? Ja missä suhteessa Roomasta on tullut niin kuin jollain tavalla isä? Te tiedätte, roomalaiskirja on valtava kirja. Siinä on kaikki asiat oikein. Mutta tämä kilpailusuhde tulee juuri siitä, kun ei ole sitä isänäkyä päässyt läpi. Ja Roomasta on tullut juuri sitä kilpailua Jerusalemin suhteeseen nähden. Ja Abrahamin täytyy jättää kaikki se taakseen, jotta hän saa sitten sen tehtävän olla Israelissa se kantaisä, Abraham, Isak ja Jaakob, ensimmäinen sarjassa. Ja Ja sitten olla kansoille isä. Isaian kirjan luku 50 ja vähän päälle 50. Katsotaan, kuinka paljon se on päälle. 51. Tässä on mielenkiintoinen sana. Kuulkaa minua, te jotka vanhurskauteen pyritte, te jotka Herraa etsitte. Katsokaa kalliota, josta olette lohkaistut, ja kaivosonkaloa, josta olette kaivatut. Katsokaa Abrahamia, isänne. Katsokaa Abrahamia, isänne, ja Saaraa, joka teidät synnytti. Sillä hän oli vain yksi, kun minä hänet kutsuin, mutta minä siunasin hänet ensin. Minä siunasin hänet ja enensin hänet. Niin Herra lohduttaa Sionin, lohduttaa kaikki sen rauniot. Eli millä tavalla Herra lohduttaa Sionin? Katsomalla Jumalan armoa Abrahamille. Katsomalla Abrahamista sitä esimerkkiä, kun kaikki menetettiin, niin kaikki saatiin. Kun kaikki piti antaa pois, niin sitten saatiin kaikki takaisin. Hän sai sen isän aseman. Ja tällä tavalla Herra lohduttaa Sionia, tai tämä asiayhteys vahvistaa tätä, lohduttaa kaikki sen rauniot. Ja se Abrahamin kutsuminen on juuri niin tärkeässä kohdassa, kun se on juuri sen luvun 11 jälkeen, jossa tehtiin se itsenäisyysjulistus. Itsenäisyysjulistus Jumalasta. Ja johon tuli se, siellä sinetöitiin melkein, niin kuin oikein, se oli melkein niin kuin liitto, tai sinetöiminen, siinä sinetöitiin tämä orpous maailman kansoille tässä Baabelissa. Että me nyt tehdään itsellemme se nimi, eli itsellemme se maine ja itsellemme se identiteetti. Minä tulen sellaiseksi, miksi minä haluan tulla. Siihen jälkeen heti tulee sitten se Abraham. Ja sitten kun Herra lohduttaa Sionin raunioita, siellä ne rakennukset on jo menneet raunioksi, siellä on erämaata paljon. Hän tekee sen erämaasta kuin Edenin ja sen arosta kuin Herran puutarhan. Siellä on oleva ilo ja riemu, kiitos ja ylistysvirren ääni. Kun tämä myöskin, tämä kokonaissanoman kautta tämä orpouden henki häviää, sitten siihen tulee tilalle tämä rakentuminen. Meidän sielumme on aivan niin kuin tämmöinen erämaatila. Kun me tulemme Herran tuntemukseen, niin me saamme sinne tämän valon. Mutta voiko sen erämaan täytyy kasvaa ja lähteä liikkeelle. Ja sitten kun Herra alkaa lohduttaa tällä isyyden näyllä, joka tulee pojan rakkaiden kasvojen ja verilunastuksen kautta ennen kaikkea. Ja pyhän hengen virvoittavan, vuodattavan virran kautta meidän sydämiimme, niin silloin meistä tulee myös se puutarha ja kaikki uudistuu. Vielä vähän ennen kuin päätetään, niin Abrahamista joku ajatus. Hebrealaiskirje 11. Ja 8. Uskon kautta oli Abraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi, ja hän lähti tietämättä, minne oli saapuva. Näin myös meidän kohdallamme. Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa. Lupauksen maassa, niin kuin vieraassa maassa. Asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä. Sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala. Mutta mistä hän ymmärsi etsiä tällaista kaupunkia? Uskoisin näin, että sillä on paljon tekemistä hänen yhteytensä kanssa tähän merkilliseen henkilöön, jonka nimi on Melkisedek. Melkisedekin kanssa, korkeimman Jumalan papin kanssa. Nyt perheessä isä on se perheen kohen, eli pappi. Se, joka siunaa, tekee papillista tehtävää. Perheen isä siunaa. Korkeimman Jumalan pappi siunasi Abrahamin. Ja nyt kun Abraham on maailmalle siunaukseksi, hän välittää korkeimman Jumalan papin siunausta. Isän kautta tulee isien siunaus. Ja meillä on tämä vapahtajan siunaus. Ja kun Messias oli suorittanut sen täydellisen lunastustyön ja nousi ylös taivaasta ja kohotti kätensä, tekiköhän näin vai näin, en tiedä, niin hän siunaten nousi. Hänen viimeinen tehtävänsä oli siunata, välittää siunaus maailmalle, joka on orpo ilman tätä siunausta. Hän sanoi siellä opetuslapsille, kun hän lupasi Pyhän Hengen, en minä jätä teitä orvoiksi, en anna teille orpouden henkeä, en jätä teitä orvoiksi, minä tulen teidän tykönne. Tätä orpouden henkeä on sivuovista kaupattu seurakuntiin vuosituhansien aikana. Sivuovista. Ei se tule tässä suoraan. Ei isä perkele tule sanomaan, minä olen isä perkele. Tulen teidät vieroittamaan tästä isyyden siunauksesta. Ja sitä, siksi en halua, että teillä olisi mitään rakkautta myöskään Israelin, josta tämä siunaus virtaa. Ei, vaan se tulee salakavalasti korvauksilla tehdä näitä korvauksia. Mutta luotan tämä teksti, muuten me ei päästä mihinkään. Sitten Saara, äiti, uskon kautta sai Saarakin voimaa. Saara, mielenkiintoinen nimi. Uskon kautta sai Saarakin voimaa. Hän sai voimaa suvun perustamiseen vieläpä yli-ikäisenä, koska hän piti luotettavana sen, joka oli antanut lupauksen. Abraham edustaa uskoa, Saara edustaa armoa. Ja Abraham ajatteli, että hän sillä ohjelmalla, että hän ottaa sen toisen neidon siihen, sillä saa sen lupauksen, mutta se ei käynytkään näin. Ja sitten yhdestä syntyi ja 12 yhdestä miehestä vielä kuolettuneesta niin suuri paljous, kun on tähtiä taivaalla ja kun on meren rannalla hiekkaa epälukuisesti. Uskossa nämä kaikki kuolivat, eivätkä luvattua saavuttaneet. Ja jae 17. Uskon kautta Abraham koetukselle pantuna Iisakin uhrasi ainoan poikansa, hän, joka oli lupauksen vastaanottanut ja jolle oli sanottu, Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläisen. Ja tähän ajatukseen päätetään, kun Abraham lähti Kaldean Uurista. Niin silloin hän uhrasi menneisyytensä. Hän jätti kaiken, mitä oli mennyt. Tämä on tärkeää. Mutta kun hän uhrasi Iisakin, hän jätti tulevaisuutensa. Koko Jumalan valtakunnan tehtävät. Siihen hän uhrasi. Uhrasi kuvannollisesti veitsi kädessä. Mutta se hän myös uhrasi sen isyytensä, että hänestä tulee isähahmo. Hän uhrasi kaiken. Ja tämä on se valtava asia. Että meidän ei tarvitse roikkua missään kiinni. Koska meillä on isä. Ja ne kaikkein kalleimmatkin asiat, kun me ollaan uhrattu hänelle, niin meillä on semmoinen löysä ote niihin. Ja kun hän oli uhrannut poikansa, niin se väärä paine lähti harteilta. Kaikki ei ole minun harteillani. Se on vain hänen käsissään.
Jos minä olen isä, niin se on Jumalan työtä, se ei ole mun työtä. Niin minä en tee itsestäni isäksi. Mutta mä sanon vielä yhden asian. Kiitän Jumalaa kaikista, joilla on ollut myöskin hengellisen isän tehtävä totuuden välittäjänä. Täällä on Keijo etupenkissä, joka on välittänyt sanaa vuosia uskollisesti. Täällä on muita Jumalan palvelijoita ja Jarmo oli myöskin paljon niissä karnetöissä. Ja täällä on monia Jumalan valtakunnan edustajia, mieshenkilöitä, naishenkilöitä. Täällä on pastoreita, eräs tuolla Turusta, joka saarnaa myöskin muslimeille Jumalan isän kasvoja Messiassa. Hän tekee hyvää työtä, monia muita. Kiitän Jumalaa tästä kaikesta, että me nähdään isän kasvot eri tavoilla. Messiaan uhrin tähden. Amen.